Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Xəbərətər proqramı efirdədir. Verilişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün avqustun 23-üdür, həftənin 3-cü günüdür. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Arabir güclənən cənub küləyi əsəcək, sonra axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Havanın temperaturu 35-37 dərəcə olacaq, dənizdə suyun istiliyi isə 28-29 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında gün ərzində hava yağmursuz olacaq, amma axşam bəzi dağlıq rayonlarda şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağışlar yağacaq. Gündüz havanın temperaturu 33-38 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 26-31 dərəcə olacaq.
Sizə yaxşı bir gün və xoş xəbərlər arzulayırıq. İndi də görək bu saatı olan xəbər başlıqlarında nələr var.
İran nüvə proqramı ilə bağlı ona təklif olunan güzəştlər ətrafında ciddi danışıqlara hazır olduğunu bildirib.
Ukrayna ərazisində qəzaya uğramış Rusiya təyyarəsində həlak olanlar üçün matəm elan eləyib.
Türkmənistanda Azadlıq Radiosu müxbirinin məhkəməsi gözlənilir.
Moskvadakı Çirkizov bazarında partlayışa görə 2 nəfərə ittiham irəli sürülüb.
Azərbaycanda səfərdə olan İordaniya kralı 2. Abdullah bugün rəsmi görüşlərə başlayır.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbər başlıqları idi. Daha ətraflı xəbərlər az sonra bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. İran ona təklif olunan güzəştlərlə bağlı ciddi danışıqlara hazır olduğunu bildirib. Tehran nüvə məsələləri üzrə baş rəsmisi Əli Laricani deyib ki, danışıqlar bugün başlaya bilər. Ancaq o, Tehranın uran zənginləşdirilməsini dayandırmağa hazır olub olmadığını deməyib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bunu əsas tələb kimi qoymuşdu və İrana bu ayın sonuna qədər vaxt vermişdi. Əks halda İranı sanksiyalar gözləyir. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri John Bolton deyib ki, Vaşinqton İranın cavabını diqqətlə araşdıracaq.
We will obviously study the Iranian response carefully.
Biz İranın cavabını diqqətlə öyrənəcəyik. Ancaq bu qədər cavab 5 daimi üzvün şərtlərinə cavab verməzsə, onda məsələnin Təhlükəsizlik Şurası çərçivəsində müzakirəsinə də hazırıq. Amerikanın BMT-dəki nümayəndəsi John Bolton. İrana təklif edilən güzəştlər paketini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almanya hazırlayıb.
Ukrayna ərazisində qəzaya uğramış Rusiya təyyarəsində həlak olanlar üçün matəm elan eləyib. Anapa kurortundan Sankt-Peterburqa uçan təyyarədəki 170 nəfərin hamısı həlak olub. Onların arasında onlarla uşaq da var. Hələlik qəzanın səbəbləri məlum deyil, ancaq mümkün səbəblər arasında pis hava şəraiti və ildırım göstərilir. Rusiyada isə avqustun 24-ü matəm günüdür.
Avropa Birliyinin nümayəndələri bugün Brüsseldə görüşürlər. Onlar BMT-nin Livandakı sülh məramlı qüvvələrinin genişləndirilməsini müzakirə edəcəklər. İtaliya bu qüvvələrə ən çox 3000 əsgər göndərməyi planlaşdırır və bugünkü görüşdə onun Avropa Birliyi ölkələrinin dəstəyini qazanmağa çalışacağı gözlənilir. İsrail və Hizbullah arasında atəşkəs saxlamaq üçün BMT 15 milli sülh məramlı qüvvə yerləşdirməyi planlaşdırır. Ancaq ölkələr hələ ki bu qüvvələrə əsgər göndərməyə tələsmirlər.
Məlumatlara görə İranın keçmiş prezidenti Məhəmməd Xatəmi Birləşmiş Ştatlara Vaşinqtondakı Milli Kilsədə mühazirə oxumağa dəvət olunub. Bu barədə Washington Post qəzeti məlumat yayıb. Qəzet kilsənin nümayəndəsi John Peterson-a istinadla yazır ki, Birləşmiş Ştatlar Xatəmiyə viza verməyə razı olub. Ancaq Dövlət Departamentinin sözçüsü bu barədə şərh verməyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərdə xəbərlər davam eləyir. Türkmənistanda Azadlıq Radiosu müxbirinin məhkəməsi gözlənilir. Oğul Sapar Muradova bu ilin iyununda iki insan haqları fəalı ilə birlikdə həbs olunub. Həmin hüquq müdafiəçilərdən biri qanunsuz silah gəzdirmə ittihamı ilə avqustun 25-də məhkəmə qarşısında duracaq. Muradovaya qarşı ittihamlar isə məlum deyil. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Türkmənistan rəsmilərini bu üç nəfəri azadlığa buraxmağa çağırıb.
Moskvadakı Çirkizov bazarında partlayışa görə 2 nəfər irqçilik məqsədi ilə qətl törətməkdə ittiham olunur. Həmin partlayışda 10 nəfər ölüb, 50 nəfər yaralanmışdı. Moskvanın baş prokuroru Yuri Syomin deyib ki, həmin 2 nəfər tələbədir və etiraf ediblər ki, Çirkizov bazarını orada əsasən Asiyadan olanlar işlədiyi üçün partladıblar.
Двоим из них в настоящее время предъявляется обвинение в умышленном убийстве.
Həmin 2 nəfər 2 və daha çox adamı qəsdən öldürməkdə ittiham olunur. Yeni dəlillər çıxdıqca biz əlavə ittihamlar irəli sürürük. Bu ittihamlardan biri də etnik qəzəblə adam öldürməkdir.
Çirkizov bazarındakı partlayışda ölənlərdən 5-i Çindən, biri Vyetnamdan olub, qalanların şəxsiyyəti hələ də müəyyənləşdirilir.
Azərbaycanda səfərdə olan İordaniya kralı II. Abdullah bugün rəsmi görüşlərə başlayır. Azərbaycanla İordaniya arasında diplomatik münasibətlər 1993-cü il fevralın 13-də qurulub. 2006-cı ilin martında Azərbaycanın İordaniyada səfirliyi açılıb. Hər iki ölkə İslam Konfransı Təşkilatının üzvüdür. İordaniya BMT Baş Assambleyasının 57-ci sesiyasında BMT və ATƏT arasında əməkdaşlıq haqqında qətnamənin mətninə Dağlıq Qarabağla bağlı Azərbaycanı qane eləyən düzəlişi dəstəkləyib. Kral II. Abdullah ikinci dəfədir ki, Azərbaycana gəlir. İlk dəfə o, Azərbaycana İordaniya şəhzadəsi qismində gəlib. Onun bu dəfəki səfərinin məqsədi barədə az sonra daha ətraflı danışacağıq.
Bugün Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun daha və daha 26 nəfəri məhkəməsi davam eləyəcək. Hacı Məmmədovun səhhətindəki problemlərə görə bu məhkəmə prosesi avqustun 21-də təxirə salınmışdı. Hacı Məmmədov və 26 nəfər çoxsaylı qətillərdə və adam oğurluğunda ittiham olunurlar.
Qobustan həbsxanasında ömürlük həbs cəzasına məhkum olunan 30 məhbusun 3 günlük etiraz aksiyasına başladığı bildirilir. Onlar həmin həbsxanada saxlanan Kamandar Aslanovun ölümündən sonra həyatları üçün təhlükə hiss elədiklərini deyirlər və 3 gün ərzində ombudsman və hüquq müdafiə fəalları ilə görüşməyi tələb edirlər. Amma Qobustan həbsxanasının rəisi Sədaqət Ağayev və Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrası Baş İdarəsi bu həbsxanada etiraz aksiyası keçirildiyini inkar edir. İdarənin əməkdaşı Rafiq Ramazanov onu da əlavə edir ki, həqiqətən də 6 məhbus ombudsman və hüquq müdafiəçilərinin təkrar həbsxanaya gəlməsini istəyirlər.
Ombudsman da 2 gün qabaq orada olubdur. İndi ombudsmanı biz məcbur edə bilmərik ki, Tursunora getsin.
Hüquq müdafiə mühafizə orqanları Kamandar Aslanovun intihar elədiyini bildirirlər, amma məhbuslar onun döyülərək öldürüldüyünü iddia edirlər. Hadisə ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb. Respublika prokurorluğundan bildirirlər ki, ekspertizanın nəticəsini gözləyirlər.
Bunlar bugünə olan xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 7:37-8-ə qalıb 23 dəqiqə xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Azərbaycana kral gəlir. İordaniya monarxını Azərbaycan Respublikasına hansı məqsədlər gətirir?
Azərbaycana iri tutumlu avtobuslar gətiriləcək. Dar və tıxaclı küçələrə iri avtobusları hansı məqsədlərdə gətirirlər?
Vergilər Nazirliyinin şou biznes əhlinə diqqət yetirmək istəyi kimləri narazı salır?
Azərbaycan şahmatçıları hansı turnirdə uğur qazandı?
Və bugünkü səhər qəzetləri nədən yazırlar? Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Bugün avqustun 23-üdür və Azərbaycanda qonaq olan İordaniya kralı 2. Abdullanın bugündən Bakıda rəsmi görüşləri başlayacaq. Bir ucu adına görə ta ki, Məhəmməd Peyğəmbərin dövrünə gedib çıxan Haşimlər sülaləsinin indiki rəhbərini Azərbaycana nə gətirib? İqtisadi, dini ya siyasi maraqlar? Bu suallara Bakıdan Marif Çingizoğlu cavab arayıb.
Bugün İordaniya kralı 2. Abdullah Azərbaycanda rəsmi görüşlər keçirəcək. 2 gün davam edəcək səfərlə bağlı məlumatlar ilə bir neçə cümlədən ibarətdir ki, kral Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşəcək, ikitərəfli iqtisadi və mədəni əlaqələrin inkişafı ilə bağlı müzakirələr aparılacaq. Amma bu məlumatlardan fərqli olaraq İordaniya kralının indiki məqamda Azərbaycana gəlməsini müxtəlif amillərlə izah edənlər də var. Politoloq Vəfaq Quluzadəyə görə burada hansısa iqtisadi və ya digər əlaqələrdən çox konkret məsələlərdən söhbət gedə bilər. Həmin konkret məsələni də cənab Quluzadə gərgin olan İsrail-Livan münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlayır. Onun dediyinə görə hazırda Livanın cənubunda sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi ilə bağlı problemlər yaranıb. Hətta bəzi ölkələr bu ölkənin cənubuna öz əskərlərini göndərməkdən imtina edirlər və ya əvvəlcə razılaşdırılan qüvvələrdən daha az sülh məramlı göndərmək istəyirlər. Politoloqun qənaətincə belə bir vəziyyət Amerika Birləşmiş Ştatlarını narahat etməyə bilməz. Həm söhbətin bu səbəbdən də Ərəb ölkələri içərisində Amerika ilə ən yaxın münasibəti olduğu kral II. Abdullahın daha çox Vaşinqtonun istəyi ilə Azərbaycana gəldiyini düşünür və hesab edir ki, bu istəyin kökündə də elə Azərbaycandan Livana sülh məramlı qüvvələrin göndərilməsi məsələsi dura bilər.
Sözsüz ki, indi Amerika bütün öz dostlarını əratacaqdır Azərbaycan onların içərisindədir. Deməli, bu mesajla Kral Hüseyin Azərbaycana gələ bilər ki, Azərbaycanı da bu sülh məramlı qüvvənin tərkibində görsün.
Vəfa Quluzadə. Amma politoloq Zərdüşt Əlizadə Vəfa Quluzadədən fərqli olaraq İordaniya kralının deyilən məqsədlə Azərbaycana gəlməsinə inanmır. Onun fikrincə bu sadəcə kralın xarici ölkələrə adi səfərlərindən biridir və bunun Azərbaycandan Livana sülh məramlı qüvvələrin göndərilib-göndərilməməsi ilə hər hansı əlaqəsi yoxdur. Politoloq hesab edir ki, əgər Amerika hökumətinin belə bir istəyi olarsa, bunu Azərbaycandakı səfirliyi vasitəsilə də Bakıya çatdıra bilər. Digər tərəfdən də o hesab eləyir ki, Azərbaycan-Amerika əlaqələri Yordaniya-Amerika əlaqələrindən heç də zəif deyil.
Yadınızdadır, İlham Əliyev Cibuti'yə gitmişdir. Cibuti ilə Azərbaycan nə olacaq? İndi Yordaniya da gəlib qalır Bakıya. Belə bir, buna bənzər bir şeydir.
Elə bu səbəbdən də Zərdüşt Əlizadə Yordaniya kralının Azərbaycana gəlişini bir ölkə başçısının başqa bir ölkəyə adi səfəri kimi qiymətləndirir.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu Yordaniya kralı 2. Abdullahın Azərbaycana səfərinin məqsədlərindən danışırdı. Azadlıq radiosunda xəbərlər verilişini dinləyirsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətər verişi davam edir. Bakıda saat 8-ə qalıb 19 dəqiqə. Bugün avqustun 23-ü çərşənbə günüdür. İndi də görək çərşənbə gününün səhər qəzetləri nədən yazıblar. Arifə buyur, sən başla.
İlkin məndə Yeni Azərbaycan qəzeti dəlimdə bu qəzetdə bir yazı var. Maye qazın qiyməti süni şəkildə artırılır. Belə bir məqalədir. Məqalədə deyilir ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antiinhisar Siyasəti Departamenti maye qazın satış şəbəkələrində qiymətlərin süni şəkildə artırılmasına əlaqədar növbəti monitorinqlərə başlamaq niyyətindədir. Yəni güya bu son dövrlər bu yanacaq məhsulunun pərakəndə satış məntəqələrində qiymətlər bəzi satıcılar tərəfindən təxminən 15-20% artırılır və buna görə də departament belə bir addım atmağa məcbur olur. Antiinhisar siyasəti departamentindən verilən məlumata görə isə monitorinqlər paytaxtdakı satış şəbəkələri ilə bərabər regionlardakı maye qazın yanacaq doldurma məntəqələrində də həyata keçiriləcək. İlkin bu Yeni Azərbaycan qəzetində yazılanlar idi.
Çox sağ ol Arifə. Demək mən Bakı Xəbər qəzetindən bir yazı oxuyacağam. Demək Bakı Xəbər qəzetinin əməkdaşı yazır ki, son vaxtlar yayılan məlumatlara görə Qərb dünyası Amerika başda olmaqla Azərbaycanda müxalif qüvvələrin birləşdirilməsinə çalışır və bu birləşdirmə fonunda ilkin olaraq Azadlıq bloku ilə Müsavat partiyasının yenidən bir araya gətirilməsini əsas missiya kimi irəli sürüblər. Demək, qəzet daha sonra yazır ki, hətta bir sıra məlumatlar var ki, qəzetdə Vaşinqtonun Azərbaycan müxalifətini birləşdirmək istəyi bu ölkənin diplomatları tərəfindən Müsavat və Azadlıq blokuna da çatdırılıb. Düzdür, sözü gedən tərəflər bununla bağlı onlara Amerikalı diplomatlar tərəfindən hər hansı istəyin və mesajın çatdırılmadığını bildiriblər qəzetə. Amma yayılan məlumatlarda orada göstərilir ki, Amerika qərb yönlü müxalifəti Rusiyada, eləcə də Azərbaycanın özündə rezonans doğurmayacaq bir şəkildə birləşdirmək istədiyindən bu proses olduqca sakit və məxfi şəkildə həyata keçirilir. Demək, bu yazını bugünkü Bakı Xəbər qəzetində oxumaq olar. Buyur, Arifə.
İlkin, məndə isə 525-ci qəzetdir. Bu qəzetdə bir yazı var ki, Amerikanın erməni diasporu daxilində və hətta Ermənistanın özündə də Vaşinqtonun bölkəyə təyin elədiyi yeni səfiri Richard Hoglandın adı ətrafında etiraz kampaniyası lap kritik həddə çatıb. Səfir Hoglandın bəzi senatorların qəzəbinə tuş gəlməsinə səbəb onun erməni soyqırımı məsələsinə münasibətdə erməni lobbisini qane etməyəcək mövqe tutmasıdır. Məqalədən bir hissəni oxumaq istəyirəm. Erməni soyqırımını tanımaqdan imtina edən diplomatın Yerevanda fəaliyyət göstərməsinə imkan verməyəcəklərini iddia edən erməni millətçi təşkilatları Hoglanda qarşı qaralama kampaniyasına start veriblər. Hətta bəzi erməni millətçiləri ABŞ diplomatının güya seksual azlıq nümayəndəsi olduğunu iddia edirlər. Konkret olaraq Erməni Ayrı Ordeni adlı təşkilat dünən bu barədə bəyanat yayıb. İlkin bunu 525-ci qəzet yazır.
Aha, Arifə, demək Xalq Cəbhəsi qəzetindən bir yazı oxuyacağam. Burada əsasən dini İslam məsələsinə toxunulub. Demək, Xalq Cəbhəsi qəzetindəki qəzetin əməkdaşı yazır ki, son vaxtlar siyasi İslam, müsəlman demokrat hərəkatı kimi məsələlərlə dini siyasiləşdirilməsi istiqamətində müəyyən cəhdlər özünü göstərir və yazar burada bir sual verir ki, əgər İslamın missiyasında bəşəriyyətin kamilləşdirilməsi fəlsəfəsi dayanırsa, onun siyasiləşdirilməsində məqsəd nə ola bilər? Və müəllif bu məsələ ilə bağlı müxtəlif rəyləri öyrənməyə çalışıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin mətbuat katibi Hacı Akif Ağayev qəzetə bildirib ki, dini siyasətlə qarışdırılmasını qəbul edilməz hesab eləyir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən Aqil Hacıyev isə qeyd edib ki, Azərbaycanda dinin siyasiləşdirilməsi mümkünsüzdür və ölkə qanunvericiliyinə görə dinlə məşğul olan şəxsin siyasi fəaliyyət göstərməsi qadağandır. Milli QHT forumunun icraçı direktoru Fərasət Qurbanova görə isə bəzi demokratiya təmsilçiləri məhz dini amillərdən istifadə eləməklə milli, dini və başqa sahələrdəki ədavəti qızışdırmağa çalışırlar. Demək, Arifə, bu, bugünkü avqustun 23-də çərşənbə gününə olan Xalq Cəbhəsi qəzetindən bir yazı idi.
Çox sağ ol İlkin. İndi düz 8-ə 15 dəqiqə qalır. Gəl xatırladaq, görək bu saata hansı xəbərlər var.
İran nüvə proqramı ilə bağlı ona təklif olunan güzəştlər ətrafında ciddi danışıqlara hazır olduğunu bildirib.
Ukrayna ərazisində qəzaya uğramış Rusiya təyyarəsində həlak olanlar üçün matəm elan edib.
Türkmənistanda Azadlıq Radiosu müxbirinin məhkəməsi gözlənilir.
Moskvadakı Çerkizov bazarında partlayışa görə 2 nəfərə ittiham irəli sürülüb.
Azərbaycanda səfərdə olan İordaniya kralı 2. Abdullah bugün rəsmi görüşlərə başlayır.
Bunlar bu saatı olan əsas xəbər başlıqları idi. Xəbər ətər verilişi davam edir. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Arifə Kazımova.
Və mən İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İlkin, mətbuat icmalından sonra adətən Bakının afişalarından danışırdıq. Hansı tədbirlər var, sərgilər, kinolar, konsertlər. Bu dəfə afişalardan danışmayacağıq. Amma əvəzində...
Amma əvəzində toydan, musiqidən danışacaq. Daha doğrusu, toyun konsertlərin daimi iştirakçısı və səbəbkarı olan şov biznes əhlindən. Çünki burada vergi məsələsi var, amma deyəsən bu vergilərin tutulması şov biznesdə çalışan və ya toya gedənləri elə də razı salmayıb. Bu haqda Bakıdan Səadət Akif qızı danışacaq. Amma musiqidən sonra. Az qala bilirlə olacaq toya giriş. Oxumayın restoranda rap tapır başqa iş. Dünənki cücə, bugünkü xoruza dindi yatır. Dünənki toyuq, bugünkü xoruza görüş satır. Eyo, eyo, eyo. Show business əsli souls. Burada pişir toyuq. Demək, bu vergilər məsələsində şov biznes əhli ilə bağlı Bakıdan Səadət Akif qızı indi material hazırlayıb, indi o materialı qulaq asacaq.
Gəncədə yaşayan Zaur Nəğməkar ayda 4-5 toyda müğənnilik etdiyini deyir. Şikayət edir ki, gəliri çox olmasa da, ondan da paytaxtda çalışan populyar müğənnilər qədər vergi ödəmək tələb olunur.
Gəncədə toy o müğənni oxuyur 50 dollara, ən baha gedəni.
Elə Vergilər Nazirliyi də musiqi və əyləncə xidməti sahəsində çalışanların aylıq gəlirləri arasında ciddi fərqlər olduğuna baxmayaraq, onların bərabər qaydada vergi ödəməsini düzgün saymır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Faris Səmədov əlavə edir ki, müğənnilərin gəlirlərinə vergi nəzarəti də yüksək səviyyədə qurulmayıb. Buna görə də sənətçilər vergi bəyannamələrində qazanclarının məbləğini istədikləri qədər göstərirlər. Faris Səmədov bildirir ki, müğənnilərin gəlirinə nəzarət etmək mürəkkəb proses olduğundan nazirlik həm nəzarətin gücləndirilməsi mexanizmi üzərində çalışır, həm də toyda baha qiymətə oxuyanlarla ucuz oxuyanlar arasında fərq qoymaq istəyir. Tətbiq ediləcək yeni qaydalar hələ kağız üzərində.
Bir sıra müəyyən tərif meyarlara əsasən təsnifatlaşdırma aparılacaq. O kateqoriyalara aid olan müğənnilər və xüsusatlıq evlərinə konkret bir vahid vergi məbləği nəzərdə tutulur.
Azərbaycanın xalq artisti Mələk xanım Əyyubova isə hesab edir ki, toy müğənnilərin yeganə qazanc yeri olduğundan onlara sərt qaydalar tətbiq etmək düz deyil. Onun fikrincə, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müğənnilərin kaset satışından, konsertlərdən qazanmaq imkanları yoxdur.
Bir yana baxanda o müğənni hansısa bir toya gedir, oradan 5 manat pul qazanır ki, bunları ödəsin və onu da vergi naziri əlindən alır.
İqtisadi elmlər doktoru Əli Ərzayev isə problemin çıxış yolunu gəlir bəyannaməsi haqqında qanunun tətbiqində görür. Onun fikrincə, bu qanun işlədiyi təqdirdə sənətçinin yaşayış tərzi sahib olduğu əmlakın dəyəri ilə az gəliri əks etdirən hesabat arasında uyğunsuzluq vergi orqanlarının diqqətini cəlb edəcək və bundan sonra sənətçilər öz gəlirlərini gizlədə bilməyəcəklər.
Bakıda müxbirimiz Səadət Akif qızı Vergilər Nazirliyinin şov biznes əhlinə tətbiq eləməyi düşündüyü yeniliklərdən və onlara münasibətdən danışırdı. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Demək, Arifə, bir neçə gün əvvəl yoldan və nəqliyyatdan danışıb, bəzi yeniliklərin maşın sürən Bakı əhlini belə deyək, isti keçən yayda daha da tərəddüdlüyünü demişdi yadındasa.
Hə, ilkin, onda taksi sürücüləri üçün lisenziya, vergilərdən, nişanlardan danışmışdıq, səhv eləmirəmsə.
Hə, və bir də Azərbaycandakı yolların keyfiyyətindən. Onda demişdi ki, yollar standartlara cavab vermir, onları yeniləmək üçün 1 milyard dollardan çox pul xərclənəcək və Bakıda artıq bəzi körpülər tikilir, filan.
İlkin deməyini demişdi, amma Bakıda körpü tikilən bu qovşaqlarda tıxaclarla bağlı xəbərlər azalma yerinə artıb axı son günlər.
Düzdür, yəqin elə tıxacların səbəbi təkcə körpülərdə deyilmiş, yoxsa belə olmasaydı Nəqliyyat Nazirliyi Bakıdakı tıxaclara səbəb gördüyü kiçik tutumlu marşrut avtobuslarının yerinə iri tutumlu avtobuslar gətirmək üçün danışıqlara başlamazdı. Bu haqda daha ətraflı Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı anlatacaq.
Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov deyir ki, ilin sonuna kimi Bakıya iri tutumlu avtobuslar gətiriləcək. Hazırda bu yöndə bəzi şirkətlərlə danışıqlar aparılır.
Həm təhlükəsizlik baxımından, həm də şəhərdə olan yanıqlaş problemlərini aradan qaldırması üçün mütləq həyata keçiriləcək. Amma bu hamısı addım-addım təmin olunacaq.
Şəhərdə axırı nəqliyyatda basabası olmayan, rahat, çox tutumlu avtobusların işləməsi təkcə nazirliyin yox, həm də sərnişinlərin istəyidir. Elə günün qızmar çağında avtobus gözləyən Saray Əmirova da hövsələdən çıxmışdı. Bu yüzdən də Nəqliyyat Nazirliyinin iri tutumlu avtobus gətirmək təşəbbüsünü bəyənir və qiymətlərin artırılmasının əleyhinə deyil.
Zato sıxlıq olmaz da, yəni slobodn olsa lapayalı olar.
Yer gəlmişkən, nazirlik iri tutumlu avtobusların dövriyyə buraxılması üçün yol pulunun artacağını istisna etmir. Buna görə də bir müddət öncə Tarif Şurasına müraciət edib. Sürücülərin isə Nəqliyyat Nazirliyinin bu addımına münasibəti fərqlidir. Sürücü Sabir kişi.
Rahatçılığı var, camaat rahat sərbəst minəcək, sərbəst düşəcəkdir, nəfəs almaq olacaqdır.
Amma sürücülərin bəzisi hesab edir ki, iri tutumlu avtobusların gətirilməsi şəhərdə tıxacları artıracaq. Çünki küçələr dar olduğundan manevr etmək imkanı məhdudlaşacaq.
Dar küçələr var ki, orada bəlkə hərəkət eləyə bilməz elə. Məsələn, olan iki dənəsi girsə bir dənə astronofiya bağlanacaq, üçüncü marşrut ora girə bilməz.
Amma bir məsələ də var. Nazirliyin şəhərə çox tutumlu avtobus gətirməsi təzə söhbət deyil. Bir neçə il öncə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Rafael Allahverdiyev də bu yöndə cəhdlər göstərmişdi. Eləcə də indiki şəhər başçısı Hacıbalı Abutalıbov da bu haqda az danışmayıb. İndi isə köhnə söhbəti Nəqliyyat Nazirliyi təzəliyir. Nəqliyyatçıların Müstəqil Həmkarlar İttifaqının sədri Siyavuş İsmailov bu sevdaya inanmır. Deyir ki, bu biznesə məmurlar nəzarət edir və onlar da öz gəlirlərindən çətin imtina etsinlər. Çox tutumlu avtobusların gətirilməsinə şübhə etməyən iqtisadçı Samir Neymanoğluna görə isə bu yöndə köklü islahatlar aparılmalıdır. Onun qənaətincə dəyişən yalnız avtobusun həcmi yox, həm də xidmətin özü olmalıdır.
Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı sərnişin nəqliyyatının problemlərindən danışırdı. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 8-ə 8 dəqiqə qalıb. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Aynisim 102 FM dalğasında xəbər ətər verilişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosuna və Xəbər Ətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezilərində də qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də şəffaflıq proqramını dinləyə biləcəksiniz. Maarif Çingizoğlunun hazırladığı veriliş korrupsiya problemlərinə həsr olunur.
Torpaq necə satılır? Dövlət qiyməti ilə real qiymətlər bir-birinə uyğun gəlirmi?
Bu arada oturanlar gələ bir də qiymət qoyarlar ki, o qiymətlə də satılır torpaq.
O baxır, satılmış da sahəsinin konfigurasiyasına.
Bəs torpağın satılmasından əldə olunan vəsaitin nə qədəri dövlət büdcəsinə, nə qədəri bələdiyyənin büdcəsinə gedir?
Onun hamısı birbaşa bələdiyyə çatır.
Torpağın necə gəldi satılması kimin günahıdır? İstənilən adam dövlətin müəyyən etdiyi qiymətə torpaq ala bilər.
O mümkün olan məsələdir.
Şəffaflıq verilişini dinləyin. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu.
Şəffaflıq proqramını AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında gözləyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişi davam eləyir. Bakıda saat 8-ə qalır 6 dəqiqə. İlkin bir xəbər verim.
Buyur.
Amerika alimləri qəhvə ilə bağlı maraqlı araşdırma aparıblar. Məlum olub ki, orta yaşlı adamlarda kofe ilkin ürək tutmalarına səbəb ola bilər. Kofeyə elə alışqan olmayan, yəni arada bir kofe içənlər hər fincandan sonraki növbəti saat ərzində ürəklə bağlı problem yaşamaq riski daşıyırlar. Amma kofeyə alışanlar bu problemlə üzləşmirlər, çünki onların damarları artıq kofeinin təsirinə öyrəşib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər ətər verişi davam eləyir. Səhər tezdən xoş xəbər verməyin özü də xoşdur. Ona görə də dərhal keçirəm xəbərin özünə. Bakı kəndlərinin hamısı tam olaraq qazla təmin olunacaq və bu işlərə başlanılıb. İkincisi də Azərbaycan şərabının dadını artıq ancaq Azərbaycanda bəyənmirlər. Qısası sıra gəlib çatıb iqtisadiyyat xəbərlərinə, mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti Bakı kəndlərinin 100% qazla təmin edilməsi layihəsinin icrasına başlayıb. Bu barədə Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Aslanov Azadlıq Radiosuna bildirib, onun sözlərinə görə prezidentin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən layihəni 2007-ci ilin sonuna qədər tamamlamaq planlaşdırılır. Həm qazın təzyiqi aşağı olan bölgələrə əlavə xəttlər çəkiləcək, həm də qazsız bölgələr qazlaşdırılacaq. Yaxın zamanlarda həm də Şahdəniz yatağından qaz hasilatına başlanılacaq. Qaz hasilatı ilə bağlı işlər barədə Prezident İlham Əliyevi məlumatlandıran BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti David Woodward bu barədə məlumat verib, dövlət başçısı isə layihə işə düşəndən sonra Azərbaycanın mühüm qaz ixracatçılarından birinə çevriləcəyini deyib. Azərbaycan şərabının ixracı isə artıq genişlənməkdədir. Bu ilin əvvəlindən bəri ölkədən şərab ixracı 2 dəfə artıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Əhliman Nəsirovun sözlərinə görə, Azərbaycan şərabı Rusiyada 1990-cı illərdə itirdiyi mövqelərini tədricən bərpa eləyir. Buna təkan verən isə Moldova və Gürcüstan şəraplarının keyfiyyətlərində şübhələrin olması iddiası ilə Rusiya bazarına buraxılmamasıdır. Və sonda valyuta məzənnələri dollar manata nisbətən ucuzlaşmaqda davam eləyir. Avqustun 22-sini olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar artıq 88 qəpiyə enib, avro və rublun məzənnəsi isə bir qədər sabitdir. 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Rövşən Qəmbərov Azərbaycanda baş verən ən son iqtisadi yeniliklər və valyuta məzənnələrindən danışdı. Xəbərətər verilişi davam eləyir.
Azadlıq Radiosu Xəbərətər.
İlkin indi də sıra gəldi idman xəbərlərinə. Buyur görək, bugün səhər hansı idman yenilikləri var?
Sosial Arifə, demək bir xəbərim şahmat, bir xəbərim futbolundandır. Demək, Əbu Dabidə keçirilən ənənəvi şahmat turnirində Azərbaycan şahmatçılar qalib gəlib. Qələbəni 9 turdan sonra 6.5 xal yığan Vüqar Həşimov əldə eləyib. Və bir xəbərim də futbolla bağlı, Kayserispor'un şərəfini qoruyan Azərbaycan yığmasının kapitanı Rəşad Sadıxov komandanı tərk edib. Futbolçu bunu baş məşqçisi ilə anlaşa bilməməsinə izah edib. Bunlar mənim idmandakı son yeniliklərim idi. Verişin axırına yaxın. Keçək havaya.
İndi də hava xəbər. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, amma yağmursuz olacaq. Arabir güclənən cənub küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Havanın temperaturu 35-37 dərəcə, dənizdə suyun istiliyi isə 28-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında gün ərzində hava yağmursuz olacaq, amma axşam bəzi dağlıq rayonlarda şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağışlar yağacaq. Gündüz havanın temperaturu 33-38 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 26-31 dərəcə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, görək bu səhərə nə xəbərətər var.
İran nüvə proqramı ilə bağlı ona təklif olunan güzəştlər ətrafında ciddi danışıqlara hazır olduğunu bildirib.
Ukrayna ərazisində qəzaya uğramış Rusiya təyyarəsində həlak olanlar üçün matəm elan eləyib.
Türkmənistanda Azadlıq Radiosu müxbirinin məhkəməsi gözlənilir.
Moskvadakı Çerkizov bazarında partlayışa görə 2 nəfərə ittiham irəli sürülüb.
Azərbaycanda səfərdə olan İordaniya kralı II. Abdullah bugün rəsmi görüşlərə başlayır.
Bu, bugünə olan əsas xəbər başlıqları idi, bir xəbər ətərində sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın. Saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu Orta Dalğada 1530 və 1296 AM tezilərində də görüşünüzə gələcək. Orta Dalğadakı bugünkü verişimizə siz həm də şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Bu yarım saatdə isə xəbər ətəri biz aparırdıq. Mən Arifə Kazımova
və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də Orta Dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org